สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Anti-Capitalistic Mentality เป็นงานวิเคราะห์เชิงสังคมและจิตวิทยาของลุดวิกฟอนอุเซสนักเศรษฐศาสตร์สายออสเตรียนซึ่งมุ่งอธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนจึงมองระบบทุนนิยมในแง่ลบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบทั่วไปแต่พยายามสำรวจรากของอคติความเข้าใจผิดและแรงผลักทางอารมณ์ที่ทำให้ผู้คนไม่ไว้วางใจตลาดเสรีมิสเซตมองว่าความไม่พอใจต่อทุนนิยมมักเกิดจากการตีความผิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งเทคโนโลยีและการยกระดับชีวิตของแรงงานขายังเชื่อมโยงประเด็นนี้กับอิทธิพลของมาร์กซิสต์ต่อวิธีคิดของสาธารณชนหนังสือจึงเป็นทั้งการวิจารณ์ความคิดทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ทัศนคติทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมการต่อต้านทุนนิยมในสังคมสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมในมุมมองของมิสเซสไม่ได้ถูกเกลียดเพราะเศรษฐกิจอย่างเดียวประเด็นหลักของหนังสือคือมิสเซสไม่ได้อธิบายการต่อต้านทุนนิยมว่าเป็นผลจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ครบถ้วนเท่านั้นแต่เห็นว่าเป็นปัญหาเชิงทัศนคติและจิตวิทยาเขามองว่าหลายคนเฉพาะผู้มีการศึกษาใช้กรอบคิดที่ทำให้ทุนนิยมถูกตีความเป็นระบบที่โหดร้ายเอาเปรียบหรือไร้คุณธรรมทั้งที่ในมุมของเขาระบบตลาดคือกลไกที่จัดสรรทรัพยากรผ่านการตอบสนองต่อผู้บริโภคหนังสือจึงพยายามชี้ว่าความรู้สึกต่อต้านนั้นมักนำหน้าการวิเคราะห์เหตุผลและอคติทางอารมณ์มีบทบาทมากกว่าที่คนยอมรับการทำความเข้าใจจุดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าข้อถกเถียงเรื่องทุนนิยมไม่ได้อยู่แค่ในระดับนโยบายแต่ยังอยู่ในระดับการรับรู้และคุณค่าที่ผู้คนยึดถือประเด็น2อิทธิพลของมาร์กซิสต์ต่อการมองความมั่งคั่งและความก้าวหน้าหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดของมาร์กซิสต์ในฐานะกรอบอธิบายโลกที่ซึมลึกสู่ความคิดสาธารณะมิสเซตวิจารณ์ว่าคนจำนวนมากเชื่อว่าค่าครองชีพที่ดีขึ้นของแรงงานเป็นผลจากพลังแห่งความก้าวหน้าที่ดำเนินไปเองมากกว่าจะมาจากการสะสมทุนการลงทุนและโครงสร้างตลาดมองว่าความคิดเช่นนี้ทำให้เทคโนโลยีถูกมองว่าเป็นแรงขับอิสระจากทุนนิยมและท้ายที่สุดจะผลักให้สังคมเดินไปสู่สังคมนิยมโดยธรรมชาติผลของการตีความแบบนี้คือคนไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออมทุนและผลผลิตต่อหัวจึงประเมินทุนนิยมต่ำเกินจริงหนังสือจึงทำหน้าที่แก้ความเข้าใจผิดโดยย้ำว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดจากการเพิ่มทุนต่อแรงงานไม่ใช่จากความก้าวหน้าลอยตัวที่แยกขาดจากระบบเศรษฐกิจประเด็น 3. ความอิจฉาการเปรียบเทียบและบาดแผลทางสถานะในสังคมตลาดอีกมิติที่โดดเด่นคือการอธิบายว่าทำไมการแข่งขันในตลาดจึงกระตุ้นความรู้สึกไม่พอใจต่อผู้ชนะมิสเซสมองว่าทุนนิยมเปิดให้คนต้องแข่งขันอย่างเปิดเผยเพื่อทรัพยากรที่มีจำกัดจึงเกิดผลลัพธ์แบบชนะหรือแพ้ที่มองเห็นได้ชัดผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจตีความความล้มเหลวของตนเป็นการด้อยค่าในเชิงสถานะมากกว่าจะมองว่าเป็นผลจากการจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของผู้บริโภคเขาจึงเชื่อมความรู้สึกอิจฉาและปมด้อยเข้ากับทัศนคติทางเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้ลดทุกการวิจารณ์ทุนนิยมให้เหลือเพียงอารมณ์ส่วนตัวอย่างง่ายๆแต่ชี้ว่าอารมณ์เหล่านี้สามารถบิดเบือนการพิจารณาเชิงเหตุผลได้เมื่อการตีความเศรษฐกิจถูกครอบงำด้วยความคับข้องใจความเข้าใจต่อกลไกตลาดก็จะบิดเบือนตามไปด้วยประเด็น 4. เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบฟิกจึงต้องใช้การคิดเชิงนามธรรมมิสเซสยังโต้ว่าคนจำนวนมากผิดหวังกับเศรษฐศาสตร์เพราะคาดหวังให้มันมีรูปแบบเหมือนฟิสิกส์หรือชีววิทยาซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่อาศัยการสังเกตเชิงวัตถุชัดเจนหนังสือชี้ว่าปัญหาเศรษฐศาสตร์ต้องการการใช้เหตุผลเชิงนามธรรมและผู้อ่านจำนวนหนึ่งมักถอยห่างเมื่อการวิเคราะห์ต้องใช้ความพยายามทางความคิดมากกว่าที่คุ้นเคยผมมองว่านี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แนวคิดง่ายแต่ผิดติดตลาดได้ดีเพราะมันให้คำอธิบายที่ดูเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบตันกระลึกซึ้งงานชิ้นนี้จึงเป็นการปกป้องวิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีและวิจารณ์นิสัยทางปัญญาที่ต้องการคำอธิบายสำเร็จรูปหนังสือทำให้เห็นว่าการเข้าใจตลาดเสรีต้องยอมรับความซับซ้อนของเหตุและผลไม่ใช่ใช้เพียงความรู้สึกหรือภาพเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติประเด็นสุดท้ายตลาดเสรีในฐานะระบบที่ให้รางวัลแก่การรับใช้ผู้บริโภคแม้หนังสือจะเน้นการวิจารณ์ทัศนคติต่อต้านทุนนิยมแต่แกนสำคัญอีกด้านคือการอธิบายว่าตลาดทำงานอย่างไรมิสเซสเสนอว่าผู้บริโภคคือผู้มีอำนาจสูงสุดในระบบตลาดเพราะการซื้อหรือไม่ซื้อเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งใดควรถูกผลิตในปริมาณเท่าใดและคุณภาพระดับใดผู้ประกอบการและผู้ถือทุนจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อสามารถตอบสนองความต้องการของสาธารณะได้ดีและประหยัดที่สุดดังนั้นความมั่งคั่งในมุมของเขาไม่ได้มาจากการเอาเปรียบ แต่จากการรับใช้ความต้องการของผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอนี้เป็นหัวใจที่ใช้ตอบโต้ภาพเหมารวมว่าทุนนิยมเอื้อเฉพาะคนรวยหนังสือทำให้เห็นว่ากลไกราคากำไรและการลงทุนเชื่อมโยงกันเป็นระบบจูงใจที่ผลักให้ทุนไหลไปยังการผลิตซึ่งตอบโจทย์สังคมมากที่สุดโดยสรุป Anti-capitalistic mentality เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติความคิดและจิตวิทยาสังคมเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมทุนนิยมจึงถูกต่อต้านแม้ในสังคมที่ได้รับประโยชน์จากมันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงวิเคราะห์ก็ช่วยให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างข้อวิจารณ์ที่มีเหตุผลกับอคติที่เกิดจากความอิจฉาความเข้าใจผิดหรือกรอบอุดมการณ์ที่ฝังลึกสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานอื่นในหมวดเดียวกันคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การปกป้องตลาดเสรีแบบเชิงนโยบายแต่ลงลึกไปถึงแรงจูงใจทางจิตใจและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมความคิดต่อต้านทุนนิยมนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมองประเด็นเศรษฐกิจอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงในระดับตัวเลขหรืออุดมการณ์แต่รวมถึงระดับการรับรู้ของมนุษย์ด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนลุดวิกฟอนมีเซสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่